të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 16 qershor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës thot se ka pasur përparim në bisedimet me Serbinë për Telekomin. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë kërkojnë miratimin e ligjit kundër mafias. Ministria jashtme ruse ka vlerësuar se plani raportuar amerikan mund të ketë pasoja të rrezikshme. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruksel është mbajtur një takim i grupeve punuese për zbatimin e marrëveshjes për Telekom ndërmjet të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ka njoftuar qeveria e Kosovës. Ky takim ka zgjatur 17 orë. Ministria për dialogun në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka deklaruar se në këtë rund të takimeve është biseduar për parafrimin e qëndrimeve dhe në këtë kuadër Kosova do ta marrë kodin e telefonik 383 direkt nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve dhe se kërkesa në emër të Kosovës do të bëhet nga ana e Austrisë. Caktimi dhe marrja kodit telefonik për Kosovën ka rëndësi të madhe, pasi do të përdoret vetëm një kod telefonik, siç e ka çdo shtet. Për dallim nga situata tashme kur në përdorim janë disa kode, ka thënë zonja Tahiri. Takimi i ardhshëm i grupeve punuese do të mbahet më 22 qershor në Bruksel. Ministria jashtme ruse ka kumtuar mbrëmse shpreson se plani raportuar i Shteteve të Bashkuara për vendosjen e tankeve dhe armatimeve të tjera të rënda në shtetet antare të NATO-s në kufirin me Rusinë nuk do të lëviz përpara. Ne shpresojmë se do të mbizatroj arsyeja dhe situata në Evropë do të parandalohet që të mos rrëshqasë në konfrontim të ri ushtarak, që mund të ketë pasoja të rrezikshme, tha kjo ministri. Duke i cituar zyrtarët amerikan dhe ata të vendeve aleate, e përditshmja New York Times ka raportuar më 13 qershor se Washingtoni planifikon vendosjen e pajisjeve të rënda ushtarake në disa vende baltike dhe në ato të Evropës lindore, për të siguruar aleatet që janë të shqetësuar nga aksioni Rusisë në Ukrainë dhe për ta zmbrapsur agresionin rus në Evropë. Presidenca Rusisë ka refuzuar ta komentoj raportin. Ishe guvernatori Floridës, Jeb Bush, mbrëmë zyrtarisht e ka shpallur fillimin e fushatës në garën për nominim republikan për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara në vitin e 2016, duke premtuar se do të angazhohet me shpirt. Zoti Bush, 62 vjeçar, babai dhe vëllai të cilit ishin president të Shteteve të Bashkuara, u tha mbështetësve të tij në Universitetin e Miami-t se do të garoj për të fituar. Jeb Bush, bashkëshortja e të cilit është e lindur në Meksik, para mbështetësve ka folur në gjuhën angleze dhe spanjolle. Në çfarëdo gjuhë, mesazhi im do të jetë optimist, pasi jam i bindur se ne mund të bëjmë që dekadat paranesh në Amerikë të jenë periudha më e mirë për të jetuar në këtë botë, tha Jeb Bush. Në këtë tubime nuk ishin të pranishëm as baba i ti, George Bush i vjetri, e as vëllau, George Bush i riu. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut Meselin de Londër thot se forcat kurde e kanë marrë pothuajse kontrollin e plot në qytetin kufitar të Siris, Tal Abiad, nga grupi ekstremist të shteti islamik, pasi shumica militantve ishin larguar. Më tutje, ky observator ka njoftuar se ende ka hapësira të vogla, të rezistencës nga grupet të vogla të luftëtarve të shtetit islamik, të cilët ende mbesin brenda. Tel Abiad gjendet në një rrugë të rëndësishme për furnizimin e qytetit Raqqa, që është bazë e militantëve të shtetit islamik në Siri. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Qeveria e Kosovës nuk ia ka proceduar ende kuvendit projekt ligjin e negociuar me Bashkimin Evropian për themelimin e gjukatës speciale për krime lufte. Themelimi kësaj gjukate e ka shtruar nevojën e ndryshimit të kushtetutës së Kosovës në 7 vjetorin e hyrjes së saj në fuqi që u shënua dje. Kryetari i kuvendit e Kadri Veseli ka thënë se ky ndryshim duhet të kalojë duke ruajtur konsensusin e brendshëm politik dhe atë me faktorin ndërkombëtar. Kronike Ziadin Gashit.
Kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se pritet që projekt ligji për gjykatën speciale e negociuar me Bashkimin Evropian të procedohet në kuvend në mënyrë që ai të votohet bashkë me amandamentin e propozuar nga qeveria e Kosovës. Tash për tash ai ka konfirmuar se ky projekt ligj nuk i është proceduar kuvendit, por nëse kjo ndodh nuk e ka përjashtuar mundësinë e shqyrtimit të tij edhe me procedura të shpejtuara.
Po e ritheksoj edhe një herë, a është arruen partneritetin me bashkësin ndërkombëtare, njëtën ku edhe të mundohem me gjithë të kushtë arrim konsensusin e përbashkë mërënda nacionale, o shumë rëndësi. Do të aprovohet një leqë e cili do t'i përmbush interesat e Kosovës, do t'i mbrojnë drejtat e njeriu qytetarëve të Republikës Kosovës, njëtën ku nuk do të cenoj sovranitetin e Republikës Kosovës.
Nevoja që Kosova të bartë një pjesë të përgjegjësive kushtetuese tek faktori ndërkombëtar edhe 7 vjet pas hyrjes në fuqi të aktit më të lartë juridik, po shihet si treguesi dështimit të organeve të drejtësisë në vend. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se Kosova duhet të themeloj këtë gjykatë dhe të çojë në vend zotimin që ka marrë para bashkësisë ndërkombëtare.
Republika e Kosovës duhet të ushtrojë sovranitetin e vet dhe të drejtat e saj kushtetuese duke themeluar këtë gjykatë në mënyrë që të ketë drejtësi për të gjitha viktimat pavarësisht se kush kanë gjenë ato, dhe në mënyrë që një herë e mirë të tregojmë se Republika e Kosovës nuk ka çfarë të fshehë sa i përket luftës së saj çlirimtare. Arsyeja pse kjo gjykatë speciale po themelohet fatkeqësisht për shkak se institucionet e Kosovës kanë dështuar për të marrë me krime të tilla të ndihshme.
Konsenzusi politik rreth miratimit të amandamentit kushtetues për gjykatën speciale nuk ka të bëjë me opozitën, pasi që të tri partitë në opozitë janë deklaruar kundër saj, kështu që subjektet partnerë në qeveri, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike bashkë me Pakicat mbetet që të sigurojnë votat e nevojshme për themelimin e saj. Deputeti i Lëvizjes së Vetëvendosje Ilir Deda mendon se nuk është e drejtë që Kosovës në vazhdimsi të kërkohet të zbatojë vendime, përderisa ajo nuk shpërblehet asnjëherë për këto vendime të dhëmshme që i merr.
Nëse pra po kërcënohet Kosova me dëmtime të këtyre proceseve, atëherë pyetja tjetër mund të më qenë në rregull, nëse votohet gjykata speciale, a do të janë 5 evropian. Dini nuk mund të ketë vetëm shkop e jo karot për Kosovë.
Ndërsa autoritetet në Kosovë flasin për konsenzus dhe një projekt ligj sa më të favorshëm, në anën tjetër Bashkimi Evropian edhe njëherë e ka konfirmuar se për Brukselin draft ligji për dhomat e veçanta është i përmbyllur. Përveç që amandamentet për themelimin e gjykatës speciale, kushtetuta e Kosovës pritet të pësojë ndryshime edhe në lidhje me formimin e ushtrisë së Kosovës dhe ka nisma për ndryshimin e saj në kompetencat dhe zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të partive opozitare dhe të organizatave joqeveritare